ขอกราบคารวะมายังครูบาอาจารย์ผู้ให้การอบรมธรรมะในครั้งนี้ทุกท่านแล้วก็ขอแสดงความเคารพนับถือมายังท่านทั้งหลายลูกหลานที่ได้เข้ามาทำในสิ่งที่เรียกว่าทำได้ยากได้เข้ามาปฏิบัติในสิ่งที่ท่านกล่าวว่าปฏิบัติได้ยากในสมัยพระพุทธเจ้านั้นพระสารีบุตรเถระเจ้าเมื่อได้มาบวชเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็มีญาติพี่น้องได้เข้ามาบวชตามท่านเป็นลำดับหลายท่านและก่อนที่จะมาบวชนั้นก็มีลูกหลานบางคนเข้ามาซักซ้อมทำความเข้าใจธรรมะกับท่านหลายครั้งหลายท่านด้วยกันก่อนที่จะบวชในลำดับต่อมาก็มีอยู่ท่านหนึ่งท่านมาถามลุงของท่านคือพระสารีบุตรว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในธรรมวินัยนี้คำว่าธรรมวินัยหมายถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นเรียกด้วยคำว่าธรรมวินัยบ้างพรหมจรรย์บ้างปาพจน์บ้างพระสารีบุตรตอบว่าการบวชภาษาบาลีใช้คำว่าบรรพชาทำได้ยากคำว่าการบวชเนี่ยมีทั้งการบวชในทางเนื้อหนังคือโกนหัวเข้าวัดเรียกว่าเป็นการบวชทางเนื้อหนังแต่คำว่าบวชทางเนื้อหนังก็ไม่ได้หมายว่าเอาการโกนหัวเป็นสาระสาระของการโกนหัวหรือการบวชทางเนื้อหนังนั้นหมายว่านำตัวเข้ามาสู่ศีลศีลของพระมีจำนวน227ข้อนะข้อหนึ่งให้โกนหัวด้วยโกนหัวก็เป็นศีลอย่างหนึ่งเพราะนั้นอันนี้เป็นการบวชในทางเนื้อหนังอยู่บนพื้นฐานของเนื้อธรรมะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากการบวชอีกอย่างหนึ่งคือการบวชในภาคของการปฏิบัติอย่างเราทั้งหลายเข้ามาอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ใช้เวลาตลอดหลักสูตรด้วยเงื่อนไขข้อปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการบวชอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นภิกษุด้วยเป็นภิกษุด้วยการปฏิบัติเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้ามาอยู่ที่นี่เราฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ดื่มสุรายาเสพติดไม่ได้นี่ก็เป็นศีลข้อปฏิบัติรายละเอียดอื่นๆถือว่าเป็นศีลหมดและที่ยิ่งไปกว่าศีลแค่โกนหัวเข้าวัดรักษาศีลน่ะอย่างง่ายการนำตัวเข้ามาปฏิบัติกวาดล้างสิ่งชั่วร้ายในตัวออกเรียกว่าเข้ามาไล่ผีในตัวเองออกเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งทำได้ยากอย่างยิ่งทำไมถึงว่ายากถ้าเราอ่านพระสูตรที่ผมเอามาเกริ่นให้ฟังเนี่ยเราก็อาจจะยังนึกไม่เข้าใจผมเคยท้าชวนคนบางคนเนี่ยว่าอยากจะนั่งกินนอนกินโดยไม่ทำอะไรเลยผมจะเลี้ยงทั้งชีวิตได้ก็ไม่มีใครกล้ารับคำท้าสักคนเดียวมีเงื่อนไขอย่างเดียวขอให้เข้ามาปฏิบัติตลอดชีวิตแล้วผมเลี้ยงทั้งชีวิตจะหาคนเลี้ยงสัก10คน20คนก็หาให้ได้แต่ไม่มีใครเอาสักคนหนึ่งทำไมถึงไม่เอาเห็นอยากจะนั่งกินนอนกินไม่อยากจะทำอะไรไม่ใช่หรือและทำไมถึงไม่เอาเงื่อนไขที่เยื่อนไหนี้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่ายากอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังท่านถามต่อไปว่าผู้บวชแล้วเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วโกนหัวเข้าวัดแล้วก็ตามอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้ยากของผู้บวชแล้วพระสารีบุตรท่านตอบว่าอภิรติยกเป็นภาษาบาลีนิดหนึ่งแปลว่าความยินดีอย่างยิ่งอภิรติเนี่ยตรงกันข้ามกับคำว่าอนภิรติแปลว่าไม่ยินดีอย่างยิ่งคำว่ายินดีอย่างยิ่งหมายถึงยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลในธรรมผมอยากจะเรียนได้เลยว่าใครที่ชอบธรรมะเนี่ย คือชอบมาเป็นอุปนิสัยก็ดีเป็นความชอบที่มีราคาสูงมากเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะได้ดีได้ชั่วจะก้าวหน้าถอยหลังไปทางชั่วทางสามเนี่ยมันอยู่ที่รสนิยมของตัวเราเองว่าเราชอบอะไรเหมือนเราไปชอบคนไม่ดีคบคนไม่ดีชอบคนไม่ดีอยากจะได้เข้ามาเป็นคู่ครองชอบไปเรียนวิชาชั่วๆไม่ดีหรือชอบในสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เป็นนามธรรมเป็นอุดมคติเป็นความคิดเป็นเส้นทางชีวิตนั่นแหละคือราคาของตัวเราเองรวมทั้งการชอบเที่ยวด้วยเราไปชอบเที่ยวที่ไหนชอบเที่ยววัดก็อย่างหนึ่งชอบเที่ยววิกก็อย่างหนึ่งดังนั้น คนเมื่อเข้ามาสู่ที่ดีแล้วเนี่ยจะมาด้วยความเต็มใจของตัวเองหรือมาเพราะคนอื่นชักชวนก็ตามมาเพราะคนอื่นบังคับก็ตามแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเกิดความชอบใจอย่างจับจิตจับใจคนนั้นหวังความเจริญได้เช่นสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งเป็นน้องชายต่างมารดาของพระพุทธเจ้าคือพระนันทะมาบวชนี่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เต็มใจไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยแต่แรกวันออกบวชนะเป็นวันแต่งงานกำลังจะส่งตัวเข้าหอนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ไปฉันในงานแต่งงานพอฉันเสร็จเจ้าชายนันทะถือบาตรเพื่อจะมาส่งหน้าพระราชนิเวศพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับบาตรคืนเพราะท่านรู้ว่าคนคนนี้แม้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ชอบธรรมะไม่สนใจไม่มีความคิดจะบวชแต่ว่าเมื่อไปบวชแล้วเนี่ยท่านสอนและทำให้ชอบใจธรรมะได้ภายหลังในสุดท่านก็เสด็จไปจนถึงวัดพอถึงวัดแล้วก่อนจะรับบาตรท่านตรัสถามว่าเธอตามมาถึงวัดเนี่ยจะบวชหรือด้วยความเกรงใจคนมีบารมีมากๆในความจริงก็น่าเกรงใจจริงๆแหละเวลาท่านพูดอะไรเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราก็ไม่กล้าขัดคอนี่ขนาดทวนบวชนี่ยังไม่กล้าขัดคอกลัวจะกระทบกระเทือนใจพระผู้มีพระภาคพี่ชายก็เลยบวชทั้งที่ไม่เต็มใจเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเอามาอบรมสั่งสอนจนกระทั่งในที่สุดบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาที่นี่ผมเชื่อเลยว่าถ้าผมให้ยกมือว่าใครเข้ามาด้วยความไม่เต็มใจก็ต้องมีคนยกถามว่ามีใครที่ครึ่งๆกลางๆก็ต้องมีคนยกมีใครที่เต็มใจเต็มที่100%ก็ต้องมีคนยกแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยครับผมเนี่ยเห็นมาจนชินแล้วผมก็ไม่เคยดูถูกคนเลยแล้วไม่เคยให้ราคาคนไปตามความชอบใจความไม่ชอบใจเฉพาะหน้าคนบางคนเนี่ยมีสองบุคลิกอยู่ในคนคนเดียวกันไม่น่าจะเจริญในธรรมได้คือถึงขนาดมาบอกว่าความชั่วทุกอย่างเนี่ยไอ้ที่ไม่เคยทำมาเนี่ยแทบจะไม่มีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามศีล5ข้อเนี่ยหมดเลยไม่มีเหลือทำมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเมื่อเข้ามาสู่ธรรมะเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าเข้ามาแล้วอินปฏิอินเนี่ยขอใช้เป็นจำนวนที่เขาพูดกันเดี๋ยวนี้คือปฏิบัติเป็นปฏิบัติทำอย่างจริงจังจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมะแล้วได้รับผลสูงมากนั้นเวลาเราดูคนเนี่ยเราบางทีเราดูต้องดูละแคะละคายพวกนี้ด้วยสำหรับคนที่อยู่ในวงการนะแล้วเราดูถูกคนไม่ได้ให้ติดยาเสพติดมาให้เป็นนักเลงหัวไม้มาแล้วคนมีบารมีแล้วมาเจอหลักสูตรดีครูบาอาจารย์ดีทำให้เป็นคนดีได้และกลายเป็นคนที่เผยแผ่ธรรมะได้อย่างเช่นองคุลีมานเป็นต้นแล้วลองคิดดิในห้องนี้ไม่มีใครแล้วครับที่เข้ามาที่นี่เพื่อจะมาฆ่าครูบาอาจารย์ไม่มีแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งฮะเห็นอาจารย์เดินอยู่ข้างหน้าแล้วแทนที่จะไปขอธรรมะกลับจะไปฆ่าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทำให้คนจะมาฆ่าท่านเนี่ยฆ่าสิ่งที่ควรฆ่าคือฆ่ากิเลส
แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เปลี่ยนบุคลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกคนรู้จักท่านดีอยู่นี่แหละครับการที่เรามาปฏิบัติแล้วจะให้เกิดความยินดีอย่างยิ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะผมว่าเอาเข้าจริงนะไม่มีหรอกครับแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านออกบวชด้วยปณิธานที่เข้มแข็งแต่บวชแล้วท่านก็มาเล่าท่านก็ต้องต่อสู้พระบางองค์บวช ด้วยศรัทธาแต่ว่ากุฏิอยู่กลางป่าใกล้เมืองพอตกดึกก็มีงานมหรสพเสียงดนตรีเสียงขับร้องแว่วมาเข้าหูก็เกิดความกระสันอยากศึกภาษาโบราณเขาเรียกว่ากระสันอยากศึกคือความไม่ยินดีอย่างยิ่งบางคนถึงขนาดสูบซีดสูบผอมบางคนก็แพ้คือศึกออกไปก็มีแล้วกลับเข้ามาใหม่ก็มีถึง7ครั้งก็มีบางคนก็ต่อสู้เอาชนะได้เพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยให้จําไว้ในหัวใจเลยว่าการสร้างความยินดีพอใจในธรรมะในของดีเป็นสิ่งดีที่สุดเราควรจะต้องสร้างแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่เราต้องทำต้องสร้างความยินดีต้องต่อสู้ต้องเอาชนะสิ่งที่ทำได้ยากนี้ให้ได้และท่านลองคิดสิครับว่าถ้าท่านอยู่จนจบหลักสูตรแล้วออกไปด้วยทัศนคติที่ดีต่อธรรมะได้ที่พึ่งได้เพื่อนได้ที่อาศัยท่านจะรักธรรมะของท่านและเวลาที่คนรักธรรมะเนี่ยอะไรที่แสลงธรรมะเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากจะพูดคำที่ไม่ถูกหูเขาเหมือนพ่อแม่รักลูกพ่อแม่เรารักเราเรารักพ่อแม่ก็เหมือนกันอะไรที่ไม่ถูกใจเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรารักธรรมะก็เหมือนกันเราไปทำผิดคิดชั่วอะไรเข้ามันมากระเทือนธรรมะเราจะไม่ทำสิ่งนั้นเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความผิดคิดชั่วเนี่ยทำแล้วเรารู้อยู่แก่ตัวเราเองจากการปฏิบัติว่ามันทำให้ธรรมะเราเสียหายไม่มีราคาไม่มีค่าชีวิตเราไม่ดีขึ้นอันนี้เราก็จะระวัดระมัดระวังต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกขึ้นมาใส่น้ำรดน้ำพรวนดินรักษาไว้นี่คือสิ่งที่ทำได้ยากอย่างที่สองอย่างที่สามท่านถามว่าสำหรับคนที่มีความยินดีอย่างยิ่งในธรรมะแล้วเนี่ยยังไม่พอมีอะไรที่ทำได้ยากขึ้นไปอีกสำหรับคนที่มีความยินดีอย่างยิ่งแล้วนี่จะเข้ามาสู่หลักการเหตุผลแล้วท่านบอกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติแปลว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความหมายคือทำเหตุสมควรแก่ผลหรือพูดต่อไปอีกนิดก็คือปฏิบัติถูกต้องผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติถูกต้องนั้นก็เกิดขึ้นตามมาดังนั้นคนเราเนี่ยความพอใจอย่างเดียวไม่พอเรานึกเทียบง่ายๆเหมือนกับคนไปมีแฟนรักกันเนี่ยรักด้วยความจริงใจทั้งสองฝ่ายสมมติว่างั้นแล้วก็ต่างคนก็ต่างเป็นคนดีแต่ว่าการบริหารความรักนั้นทำไม่ถูกต้องเช่นบางคนก็ใช้วิธีบ่นทำไมไม่โทรศัพท์มาไปนู่นไปนี่ทำไมไม่ซื้อของขวัญของขวากมาให้บางคนก็ใช้วิธีหึงคอยโทรศัพท์มาสอบถามที่บ้านคนในบ้านพอโทรมาไม่ติดถามว่าออกไปไหนมาเขาก็ตอบว่าออกไปซื้อข้าวสารให้แม่ยังไม่จบก็บอกไหนลองเขย่าให้ได้ยินหน่อยสิเขย่าซื้อข้าวสารมันจริงๆนะเขย่าให้ได้ยินหน่อยจะเขย่าแล้วได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ นี่เรื่องจริงๆฮะผลที่สุดเนี่ยผู้หญิงเขาก็ทนไม่ได้เขาบอกว่าดีแต่ขี้หึงเขาลำคาญในที่สุดเดี๋ยวนี้เลิกคบกันไปแล้วกว่าจะเลิกคบกันได้นี่ก็แสนจะลำบากยากเย็นแหละนี่คือการรักษาใจซึ่งกันและกันด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องบางคนอาจจะใช้วิธีโกหกบางคนอาจจะใช้วิธีอื่นๆก็แล้วแต่ไม่สุดเนี่ยมันจะมีผลทางทำลายรวมทั้งชวนกันไปหาความสนุกในทางบาปมันก็ย้อนกลับมาทำลายเพราะบาปเนี่ยมันทำลายความสำเร็จในทุกๆอย่างของมนุษย์เพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของท่านในขณะนี้ก็คือว่าต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเรามาอยู่ที่ปฏิบัติเรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยเราต้องการผลอย่างนี้แต่เราทำถูกต้องไหมเอาละสมมติว่าเราทำถูกต้องอาจารย์เขาบอกว่าให้กำหนดอย่างนี้เวลาฟุ้งให้ดูแลอย่างนี้เวลาง่วงให้บริหารจิตอย่างนี้เพื่อนำไปสู่ผลของความสำเร็จเวลาทำต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่าทำทิ้งๆกว้างๆเวลาทำต้องทำด้วยความเคารพคือทำด้วยจิตที่กระฉับกระเฉงด้วยจิตที่ตื่นอยู่เสมอไม่ใช่ทำสักแต่ว่าสังกตายทำเช่นว่าเวลาง่วงให้กำหนดว่าง่วงหนอง่วงหนอปากก็พูดว่าง่วงหนอง่วงหนอใจมันก็ลอยเพลงความไปไหนก็ไม่รู้ความกระฉับกระเฉงไม่มีแต่ว่าถ้าเรากำหนดว่าง่วงหนอพูดเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดเท่านั้นเองแต่จิตของเราเนี่ยต้องดูไปที่ความง่วงว่าเราง่วงอยู่จริงๆง่วงมากง่วงน้อยเรารู้อยู่แก่ใจเราง่วงแล้วจิตใจร่างกายเราเป็นยังไงสติมันรู้ฉับพลันทันทีเราก็กำหนดรู้ว่าง่วงพอเอาสติเข้าไปแทรกเนี่ยทำให้ความง่วงนั้นอ่อนกำลังลงสติแรงขึ้นความง่วงนั้นก็หายไปเร็วตามความรุนแรงของสติเวลาเราเดินจงกรมเหมือนกันเดินเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยจิตของเราไม่สดใสโดยเฉพาะวันแรกๆนี่เป็นธรรมดาเดินแล้วขวัดแกว่งแล้วก็เราก็รู้สึกว่าไม่ให้ความสำคัญพอยิ่งไม่ให้ความสำคัญกิเลสมันก็ลากไปไกลเลยแต่ว่าถึงบางทีเราจะให้ความสำคัญเอาจริงเอาจังกิเลสมันยังแรงอยู่เราก็เหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องบริหารไปเรื่อยๆให้สังเกตให้รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเราทำด้วยความรับผิดชอบด้วยความสนใจจริงจังจะผ่อนหนักผ่อนเบาอย่างไรนั้นมันก็จะเป็นเทคนิคที่ค่อยๆเกิดขึ้นนั้นอันนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วผลเป็นอย่างไรพระสารีบุตรท่านตอบว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่นานแต่พูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะนึกว่าเอ๊ะปฏิบัติแล้วนี่จะเอากันถึงเป็นพระอรหันต์ไม่นานนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้คือจริงๆคำว่าไม่นานเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าณจิรังแปลว่าไม่นานบางคนเนี่ยปฏิบัติเย็นบรรลุเช้าบางคนปฏิบัติเช้าบรรลุเย็นปฏิบัติหัวค่ำบรรลุดึกอันนี้เราไม่ได้ขัดกันหรอกมันอยู่ที่ว่าราคาของธรรมานุธรรมะปฏิบัติเนี่ยสมเหตุสมผลกันไหมถ้าเรายังทำเหตุไม่สมกับผลเราก็บรรลุผลไปตามลำดับช้าหน่อยเราก็ต้องรับผิดชอบกับการปฏิบัติของเราเองว่าเราทำเหตุยังไม่สมควรกับผลดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มเหตุให้หนักแน่นมากขึ้นเพื่อผลจะได้ผลลงลึกละเอียดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็ต้องทำใจให้สันโดษคืออย่าไปบังคับตัวเองหรืออย่าไปเกรงอย่าไปเครียดคือได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าหลักผมนะถ้าจะพึงเสียให้เสียน้อยที่สุด คือบางทีเราอาจจะลดความเพียรลงมาดีกว่าไม่มีความเพียรเลยถ้าจะพึงนอนก็นอนสมมตินอนสักนอนอย่างมีสติดีกว่านอนโดยไม่มีสติเลยถ้าจะฟุ้งเลือกฟุ้งแต่เรื่องที่มันมีผลสะท้อนกลับมาเป็นกำลังใจเราฟุ้งนะหมายว่ามันฟุ้งก็ได้หลายเรื่องนี่ฟุ้งบางเรื่องเนี่ยโอ้โหเสียหายย่อยยับกู้จิตไม่ขึ้นเลยไม่คืนเลยเนี่ยทุกคนต้องมีประสบการณ์แล้วลองนึกดูกันแล้วกันว่าอะไรเป็นความฟุ้งซ่านคือเมื่อเราไปคิดแล้วเนี่ยมีผลทำลายจิตใจสูงมากผมว่าหลายคนจะนึกได้ไออารมณ์นั้นไม่ควรนึกครับเช่นนึกถึงคนที่เกลียดที่สุดนึกถึงคำด่าเหตุการณ์ร้ายในชีวิตไม่ควรนึกนึกถึงอารมณ์ที่มันแสลงตัณหาราคะไม่ควรนึกพอมันผ่านมาเนี่ยตัดทิ้งเลยกำหนดทิ้งเลยอันนี้เรายอมไม่ได้แต่ว่าถ้าเรานึกถึงพระคุณของพ่อแม่นึกถึงความดีของคนนึกถึงพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติงามนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงบุญที่เราตั้งใจจะไปทำเนี่ยว่าออกไปจะไปทำของผมก็มีนึกถึงจะไปสร้างพระเนี่ยเวลาเราใจตกเราต้องการจะบำรุงกำลังใจเราก็นึกถึงสิ่งดีๆนี่ใจก็แช่มชื่นพลังมาทันทีนะอันนี้ให้นึกอย่างนี้ครับทำห้ามไม่ได้ให้นึกถึงสิ่งที่มีกำไร นี่คือการบริหารเป็นสัมปชัญญะอันหนึ่งและอยู่ในกระบวนการของการประพฤติเหตุที่จะต้องบริหารนี่มีเยอะมากท่านเข้าครั้งเดียวเข้าสองครั้งเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ครบหรอกเป็นเรื่องของการค่อยๆพัฒนาศึกษาปรับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วท่านก็จะได้รับผลแล้วผลเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงเป็นอรหันต์ให้นึกถึงผลเฉพาะหน้าจะทำให้เราชื่นใจมีกำลังใจเช่นว่าเราไม่มีศรัทธาท้อแท้ทำยังไงถึงจะมีศรัทธาไม่ท้อแท้เราทำแบบสักแต่ว่าทำยังไงถึงจะทำอย่างคนที่มีความกระชุ่มกระชวยและให้ได้ผลชื่นใจเป็นห่วงๆช่วงๆไปและในที่สุดเนี่ยเราจะเล็งผลเลิศได้ขึ้นไปโดยลำดับนี่ทีนี้ที่มันแปลกไปกว่านั้นที่ผมจะว่าให้ฟังก็คือว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดกว้างมากกว้างไปในโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะแล้วผมก็อัศจรรย์ว่าอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยท่านไปเอาฝรั่งมาบวชเยอะไปหมดเลยบางชาติเนี่ยไม่นึกว่าจะมาบวชเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาได้ท่านตายไปแล้วนะแต่รุ่นเนี่ยที่ผมไปเจอเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์ก็มีเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็มีแล้วผมได้รู้จักผู้ปฏิบัติธรรมสากลในเยอะมากเดี๋ยวนี้ฝรั่งเนี่ยไปมาหาสู่ผมประจำเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็พวกอังกฤษเนี่ยมาขอพักอยู่สองคนผัวเมียมาสอนคนไทยได้แล้วนะเพราะว่าปฏิบัติมา30กว่าปีแล้วเป็นหมอทั้งคู่เป็นหมอตาชีวิตดีมากเอาอีกคนหนึ่งเป็นแหม่มเยอรมันชื่อแอนเดรียมาเมืองไทยก็มาแวะอยู่ด้วยกันนี่เขาบอกว่าชีวิตในเยอรมันเนี่ยเรารู้สึกว่าจะซื้อสินค้าอะไรก็ต้อง made in Germany เราถึงจะให้ราคาสูงแต่เชื่อไหมครับว่าสังคมเขาเนี่ยไม่มีความสุขหรอกเขาเนี่ยเมื่อมาพบธรรมะเขาไม่อยากกลับไปบ้านก็เลยมาอยู่เมืองไทยมาอยู่กับธรรมะมาปฏิบัติธรรมก็มีความสุขมากแล้วเขาก็ไปเอาพ่อเอาแม่เอาพี่น้องเขามาปฏิบัติจนกระทั่งทุกคนยอมรับพระพุทธศาสนาอย่างแม่มคนนี้แกอุทิศตัวพุทธศาสนาเวลามาเมืองไทยนี่ก็ชอบไปตามวัดผมก็พาไปวัดหลวงพ่อโสธรบ้างไปภูเขาทองบ้างแกก็ไปนั่งไหว้ดีกว่าคนไทยอีกแล้วก็ปฏิบัติบูชาอย่างเอาจริงเอาจังนิโกรก็เยอะ แล้วเชื่อไหมครับคนคริสต์เนี่ยเยอะเต็มไปหมดที่เขามาปฏิบัติแต่ว่าเราไม่ไปแตะต้องเรื่องศาสนาเขาหรอกอันนั้นเป็นเรื่องยังไงไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเขาได้ประโยชน์จากธรรมะที่เป็นของสำหรับทุกคนทุกศาสนาหรือเปล่าเชื่อไหมครับอิสลามยังมีเลยท่านอาจจะไม่เชื่อว่าประเทศอิสลามเนี่ยจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมะแล้วโดยคนอิสลามเองมีพวกยิวเนี่ยนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะปฏิบัติแล้วก็มานั่งคุยกันเขาคุยว่างี้อ่ะคนยิวคนนี้อายุรุ่นผมนี่แหละปฏิบัติธรรมมาประมาณ20ปีเขาคุยด้วยความภูมิใจว่าคนอิสราเอลเนี่ยปฏิบัติธรรมมากที่สุดกว่าทุกชาติในโลกนี้คิดตามเปอร์เซ็นต์นะผมก็ถามเขาว่าคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายถึงปฏิบัติธรรมศาสนาไหนเขาบอกว่าพุทธศาสนานี่แหละยิวเนี่ยเวลานี้จะถึง20ล้านหรือยังไม่รู้นะแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยปฏิบัติธรรมมากกว่าผมก็แน่แล้วเปอร์เซ็นต์น้อยไอ้จำนวนพลเมืองน้อยก็ต้องเปอร์เซ็นต์เยอะธรรมดานะแต่ว่าคนยิวนี่เป็นคนฉลาดผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าที่สุดในโลกจะข้ามหน้าข้ามตาพวกเราไปเอาไปว่า1ใน5ฉลาดมากคนน้อยแต่ฉลาดมากแต่เขายอมรับพระพุทธศาสนาผมก็บอกว่าเอ๊ะการยอมรับเนี่ย มันเกิดจากอะไรเขาบอกว่าไอไตจุดเชื้อไปอันเบิร์ตไอไตที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกทุกคนรู้จักดีแกพูดจาจุดเชื้อไว้คือเหมือนกับว่าถ้าจะให้แกนับถือศาสนาแกจะนับถือพุทธเป็นความหวังของโลกพูดทำนองนั้นนะท่า นพวกยิวก็เขาก็นับถือไอไตแล้วก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เขาก็บอกต่อกันพวกนี้ไปปฏิบัติที่อินเดียนี่ก็เยอะมากที่ธรรมศาลาดังนั้นก็เป็นวงการการปฏิบัติในโลกนี้ที่นี่มีอีกคนหนึ่งเป็นยิวเนื่องจากว่าคนฉลาดเนี่ยบางทีก็ต้องตอบอะไรเขาได้เหมือนกันคือมีวิทยากรเขามาฟ้องบอกว่ามีคนหนึ่งจบปริญญาเอกไม่รู้กี่ปริญญามาปฏิบัติก็ตามเพื่อนๆ เขาบอกมาครั้งแรกแล้วเขาถามวิทยากรว่าไงคือเขาเอาจริงเอาจังมากนะไม่ใช่ทำเล่นๆนะพวกนี้ก็ไม่เล่นๆหรอกเสร็จแล้วเขาถามวิทยากรว่าเออธรรมะเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าพุทธเจ้ามีตัวตนจริงเนี่ยแล้วอ้างว่าธรรมะเป็นของพุทธเจ้าแล้วเราจะปฏิบัติธรรมะของคนไม่มีตัวตนได้ยังไงเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาปริยัติเขาน้อยเขาตอบไม่ได้เขาพิสูจน์ไม่ได้ยิวคนนั้นแกเลยบอกว่าเมื่อพิสูจน์ไม่ได้แกก็ไม่ขอพิสูจน์ธรรมะต่อไปละเพราะไม่มีเจ้าของธรรมะจะปฏิบัติธรรมะไปทำไมเกก็เลยขอลาออกกลางคันทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นเลยนะแกติดอยู่ตรงเนี้ยคือไอ้เรื่องติดเนี่ยเราก็เห็นใจฮะคนฉลาดมากๆเนี่ยเขาต้องการคำตอบบางอย่างให้หลุดเนี่ยไม่แก้ก็ไม่หลุดก็เลยไปผมก็เลยบอกแหมเสียดายผมไม่ได้อยู่ด้วยแต่ผมอยู่ด้วยแล้วก็ผมแก้ตรงนี้เขาพอได้เพราะพระพุทธเจ้ามีไม่มีเนี่ยมันเป็นข้อแน่ชัดทางหลักฐานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์แล้วเราก็ยกหลักฐานทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์มาอ้างแล้วเราก็อาจจะถามว่าแล้วพระยะโฮวาของคุณมีจริงไหมล่ะมีอะไรเป็นข้ออ้างถ้าเขามีข้ออ้างอะไรเราก็ไม่ว่าบอกของเราก็เหมือนกันแหละเนี่ยมีตัวตนจริงๆไอ้ที่เราไปไหว้สังเวชนียะบางคนบอกว่าแขกมันหลอกเอาเงินคนไทยให้ไปเที่ยวกันนะก็คิดทวนๆว่างั้นนะความจริงไม่ได้หลอกมีหลักฐานแน่นอนเลยครับชัดเจนเลยทั้งจีนทั้งในอินเดียเองท ั้งเอกสารของพวกยุโรปตะวันตกทีนี้เรื่องนี้ที่ผมว่าเห็นใจเพราะอะไรคือคนเราเวลามันมีข้อสงสัยขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าใช้บริหารความสงสัยนั้นไม่เป็นบางคนมันก็มากั้นเลยจะเล่าให้ฟังว่าสมัยพระพุทธเจ้ามีพราหมณ์อยู่5คนที่พระพุทธเจ้าต้องทรงยอมให้เห็นขอประทานโทษองคชาตเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยในทั้งศาสนาเนี่ยมีอยู่5คนเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเรียนเป็นนักปราชญ์เป็นปาจารย์คืออาจารย์ของอาจารย์เป็นอาจารย์ที่เก่งมากเรื่องไตรเวทของเขาสมัยก่อนนี่เขารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าโง่เฮงของคนที่จะเป็นมหาบุรุษเนี่ยมีลักษณะ32ประการเขาหาตัวอย่างคนที่เป็นอภิมหาปาจารย์พราหมณ์เนี่ยอย่างมากก็มีแค่30อีก2ไม่มีเขาก็เรียกว่าส่งคนช่วยล่าช่วยสังเกตตามหากี่ชั่วคนมาแล้วหาไม่เจอทีนี้เขาก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านี่มีอาการครบ30แต่อีก2อย่างหาไม่พบมองไม่เห็นเพราะมันเป็นอวัยวะข้างในเขาก็ว่าเออถ้ามีแค่30ก็ไม่ได้ดีไปกว่าครูบาอาจารย์นั้นเขาหรอกอาจารย์ใหญ่ก็ส่งลูกศิษย์ไปดูที่ว่าไปอยู่เป็นเดือนเลยนะอยู่เป็นเดือนไม่ไปอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วอยู่เพื่อตามสะกดรอยสืบหาอาการว่าไปเข้าห้องน้ำมองตาอะไรเงี้ยสะกดรอยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคือมหาปุริสลักษณะอีก2อย่างเนี่ยคือลิ้นเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมากเป็นคุณสมบัติพิเศษเหมือนบางคนเดี๋ยวนี้พอมีที่ขมวดลิ้นเป็นเส้นกลมได้เอาลิ้นลากของได้นี่เป็นความสามารถพิเศษทางลิ้นของมนุษย์แปลกๆในโลกนี้เดี๋ยวนี้นะทีนี้มหาปุริสลักษณะเนี่ยถ้าหดเข้าไปในปากลิ้นก็จะหดเวลาลิ้มรสอาหารเนี่ยจะลิ้มรสอาหารได้อย่างละเมียดละไมมากเวลาแลบออกมาเนี่ยถ้าม้วนเป็นเส้นกลมๆเนี่ยแยงเข้าหูได้ถ้าแผ่คว่างๆเนี่ยปลกพนาลาดคือหน้าผากได้คือเรียกว่าเลียหน้าผากได้แหละถ้าเป็นเราก็ไม่ต้องใช้กระดาษทิชชู่แลบลิ้นทำความสะอาดหูทำความสะอาดหน้าตอนนั้นเราพอแล้วแล้วก็ไปบ้วนน้ำลายบ้วนน้ำเอาส่วนพระคุยหะพระคุยหะเนี่ยแปลว่า อวัยวะลับนะตามศัพท์นะคุยหะ เวลาไม่ใช้งานคือไม่ลาไม่ปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยก็จะขดอยู่ในฝักถ้าเวลาจะใช้งานก็จะออกจากนอกฝักอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษคราวนี้โสนทันทะพราหมณ์เอ่ยพรหมายุพราหมณ์เอ่ยอายุแก่ๆทั้งนั้นอยากจะรู้ว่าพระเจ้ามีครบไหมเขาลือว่าโอ้ดีอย่างงั้นอย่างนี้มีลักษณะบุคลิกดีอย่างงั้นอย่างนี้ก็เลยส่งลูกศิษย์ไปกินอยู่หลับนอน3เดือนอัมพัทธมานพอ่ะไม่ได้เลื่อมใสหรอกอาจารย์ใช้มาตัวเองก็เป็นนักปราชญ์ในที่สุดเนี่ยพระพุทธเจ้าจ้องทรงเขาเรียกว่าทำอิทธาภิสังขารให้เห็นนะให้เห็นพระคุยหะว่าอยู่ในฝักแล้วก็ยืดออกมาแล้วหดเข้าไปในฝักได้ใช้ฤทธิ์ให้เห็นนะแล้วก็ทรงทำให้เห็นเฉพาะว่าพระพุทธเจ้าทรงแลบพระชิวหามาปลกพระนาราชได้ขโมดพระชิวหาแย่เข้าหูซ้ายหูขวาได้อัมพัทธามานพก็หมดสงสัยไปบอกอาจารย์อาจารย์ก็ตื่นเต้นบอกขอเดินทางไปเดี๋ยวนั้นเลยอายุ120แล้วต้องหามกันไปเนี่ยลืมเตรียมสังขารด้วยความตื่นเต้นจะได้พบของ ที่เป็นหลักฐานยืนยันตำลาของตัวแล้วพอกลับพอไปเฝ้าพระเจ้าก็ทำให้อาจารย์ดูอีกแล้วก็ทรงแสดงธรรมโสนทันทะบรรลุเป็นพระโสดาบันเลื่อมใสปฏิญาณตนเปลี่ยนศาสนานิมนต์พระเจ้าไปฉันพอเลี้ยงพระกยาหารพระพุทธเจ้าพร้อมพระสุภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วพระเจ้าเสด็จกลับวัดโสนทันทะก็ตายนี่ถือว่าโชคดีนะโชคดีเพราะว่าถ้าตายก่อนพบพระพุทธเจ้าไม่ได้คุณวิเศษอะไรเลยอย่างดีก็ถ้าเป็นคติพุทธศาสนาก็ไปพรหมโลกยังไม่ได้พบธรรมะที่สูงกว่า นี่ถือเป็นคนโชคดีเนี่ยมีทั้งหมด5คนด้วยกันตรงนี้นะเป็นความกรุณาของพระพุทธเจ้าคือท่านรู้ว่าคนคนนี้พอข้ามตรงนี้ได้แล้วบรรลุได้ท่านก็ยอมทำให้แต่ว่าถ้าสงสัยแล้วก็ทำให้ดูแล้วบรรลุไม่ได้ท่านก็ไม่ทำไม่คุ้มกันนี่เป็นความกรุณาของพระพุทธเจ้านี่ก็เรื่องของการบริหารธรรมะคือเวลาเราบริหารธรรมะเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้เทคนิครู้ทั้งวิธีปฏิบัติทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วก็จะรู้เทคนิคว่าต้องทำใจยังไงวางใจยังไงแก้ไขยังไงมันจะค่อยๆซึมเข้ามาทีละนิดอีกส่วนหนึ่งไม่รู้เราก็ต้องไปถามอาจารย์พอปฏิบัตินานเข้าเนี่ยเราจะบริหารตัวเองได้ยิ่งขึ้นแปลว่าในการมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้วิธีปฏิบัติว่าเขาปฏิบัติยังไง2วิธีบริหารการปฏิบัติเราแก้ได้บางอย่างอาจารย์เขาก็บอกเราไม่ได้เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็ต้องบริหารตัวเองบางอย่างก็ต้องไปถามอาจารย์และอาจารย์ถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธเจ้าหรือแม้แต่สมัยนี้เนี่ยผมบอกกับคนสอนกรรมฐานกันเองว่าอาจารย์เนี่ยต้องรู้เรื่องบางทีต้องรู้เลยไปถึงเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยคือจะเรียกว่าไสยศาสตร์หรืออะไรก็ตั้งเถอะแต่อาจารย์เก่งๆเนี่ยเขาเรียกว่ามองหน้าเนี่ยรู้เลยบางคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีคู่วาสนาตามมาเข้ามีคนปฏิบัติได้ผลดีมากเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวอย่างนี้แหละพอมาปฏิบัติทีไรเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าผีเข้าผีมาเข้าบอกว่าจะเอาไปอยู่ด้วยคือไม่ได้มาด้วยเจตนาร้ายหรอกคือเดิมทีเนี่ยคนนี้เขาอยู่บนสวรรค์เชื่อไม่เชื่อฟังไว้นะแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมในจิตสะอาดบุญเยอะได้บุญเยอะคล้ายๆมาชุบตัวใหม่มาเพิ่มชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ข้างบนเขารออยู่เขาก็มาสร้างบารมีใหม่ไปบนสวรรค์แล้วมาทำทีได้ผลดีมากครั้งแรกเลยเขาก็บอกไปได้แล้วเนี่ยไปอยู่กันด้วยกันเขาคิดถึงเพราะว่าเวลาคนปฏิบัติทำเนี่ยแผ่เมตตายิ่งไปใหญ่เลยแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรผู้มีคุณูปการเขาก็ไม่ลืมจะคอยมาจ้องเลยมาจ้องเฝ้าสำนักเลยคนนี้ปฏิบัติแล้วพอถึงวันได้ท้ายก็จะเอาไปนี่อาจารย์เนี่ยท่านเก่งมองปั๊บท่านรู้ท่านมองจี้ไปที่ลูกตาผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็บอกว่ายังไม่ให้ไปในคุยกับเทวดาแต่มองหน้ามนุษย์ยังไม่ให้ไปรอก่อนเสร็จแล้วก็ต่อมาก็มาปฏิบัติอีกพอถึงวันได้เอาอีกแล้วคราวนี้จะเอาไปให้ได้ยื่นคำขาดเลยท่านก็ไปจ้องหน้าบอกรอก่อนยังไม่ให้ไปก็ออกคือคนมีบารมีพูดเนี่ยนะพูดห้ามได้ผลพอมาปฏิบัติอีกก็เอาอีกแล้วในที่สุดเนี่ยพอปฏิบัติถึงจุดหนึ่งผู้หญิงสาวคนนั้นบารมีธรรมะเต็มเปี่ยมสูงกว่าเทวดาอีกเทวดามาเข้ายังไม่ทันพูดอะไรเลยท่านบอกว่าเอาที่จะเอาไปก็ไปปรากฏว่าเทวดาเอาไปไม่ได้ทำเอาไปคำว่าเอาไปคือทำให้ตายแหละจะให้หลับตายหรือยังไงก็เราไม่รู้หรอกพอบอกว่าอนุญาตให้เอาไปแล้วเอาไปไม่ได้ พราะอะไรเพราะบารมีของคนนั้นสูงกว่าเทวดาสามารถที่จะเลือกทางเดินสามารถที่จะห้ามแล้วก็สามารถที่จะบอกให้เทวดาแทนที่แกจะเอาฉันไปเนี่ยเออมาปฏิบัติธรรมกับฉันนะปฏิบัติธรรมให้ธรรมะเท่าๆกันแล้วฉันจะไปก็เลยเอาเทวดามาปฏิบัติธรรมได้อีกคนหนึ่งเราอยู่เนี่ยอย่านึกว่าทำแต่เรานะเทวดาปฏิบัติด้วยแล้วก็บางทีสายการปฏิบัติที่ทำกันมานานๆอย่างสายเนี่ยเวลาท่านปฏิบัติเทวดามาสอนด้วยนะเวลาแผ่เมตตาอย่าลืมแผ่ให้กับครูบาอาจารย์แล้วเวลามีปัญหาเนี่ยให้อาจารย์ช่วยอย่างเช่นมหาสีท่านก็มรณภาพไปแล้วท่านเหล่านี้ท่านมรณะแล้วท่านก็ต้องอยู่หรือพวกวิทยากรรุ่นเก่าๆท่านเสียชีวิตไปก่อนเนี่ยท่านก็มาช่วยดูแลมาร่วมกิจกรรมมาปฏิบัติมาช่วยสอนผมนะผมใช้วิธีนี้จริงๆอะเวลาไปปฏิบัติบางทีก็ไปอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเขาไปเองเนี่ยนะขับรถปิกอัพไปขับไปถึงก็ไปอยู่ตามวัดบนเขาสูงๆแล้วเราก็ปฏิบัติก็รู้ว่ามีเทวดาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วขอความอนุเคราะห์ว่าให้ช่วยเราช่วยส่งเสริมธรรมะเราอย่างอื่นแล้วไม่เอาช่วยส่งเสริมธรรมะก็ได้ผลได้ผลจริงๆยิ่งธรรมะเราสูงเนี่ยครูบาอาจารย์เหล่านี้ช่วยได้ง่ายและอยากจะมาช่วยคือคนปฏิบัติดีเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อยู่ในตัวนี่เป็นธรรมดานี่คือเรื่องการที่ถ้าเรารู้เยอะเราก็บริหารตัวเองได้เยอะถ้าส่วนที่เราไม่รู้ครูบาอาจารย์ก็จะช่วยบริหารอาจารย์เก่งๆในบริหารทางไกลได้เลยใช่นะครับท่านอย่าลืมว่าท่านเข้าไปอยู่ในห้องของท่านเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยอาจารย์เขารู้นะอาจารย์เก่งๆอ่ะผมได้เจอมาพอสมควรอย่างพระเก่งๆพระรู้ใจเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอยู่ฮะผมไปพบปะกับท่านเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีมาองค์ท่านก็กรุณามากมาฉันที่บ้านมาสวดมนต์ให้ที่บ้านพระสายครูบาศรีวิชัยเอ่ยชื่อก็ได้ครูบาน้อยบารมีมากเวลาท่านลงเครื่องบินโอ้โหโยมมาแย่งไม่รู้จะไปบ้านไหนถูกเขาเรียกว่าจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์มีเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วท่านไป ไปเนี่ยไปวัดพระแก้วเนี่ยทั้งที่เป็นพระอายุยังไม่มากพอเดินเข้าไปเนี่ยไม่รู้คนมาจากไหนพวกเจ้าหน้าที่อ่ะมาโอ้โหทักทายยังก็รู้จักก็เป็นเรื่องแปลกนะคนมีบารมีนะไปไหนแล้วคนตื่นที่นั่นทั้งที่ไม่เคยท่านไม่เคยมากรุงเทพเลยสมเด็จสังฆราชนิมนต์มาสมเด็จสังฆราชนิมนต์พระ9องค์ทั่วประเทศมาสวดแล้วเลือกท่านมาองค์หนึ่ง1ใน9ที่สังฆราชเลือกท่านก็มาสวดให้ท่านก็เลยมาเยี่ยมที่บ้านแล้วท่านเห็นอะไรท่านจะรู้ทักทายถูกกระทั่งคนไหนจะตายวันไหนอายุเท่าไหร่ท่านยังทักและให้ช่วยแก้แก้ได้พวกญาติญาติพี่น้องกันเนี่ย นี่เป็นความสามารถแล้วเวลาเราไปพูดคุยอะไรที่ไหนท่านได้ยินขนาดผมไปพม่ามาเมื่อ 10 กว่าปีมาแล้วนะผมไปเจอครูบาบุญชุ่มเจอปั๊บในท่านบอกอันนี้ไปเจอที่พม่าตอนนั้นท่านไปพม่าบ่อยผมไม่เจอท่านหรอกเห็นแต่ว่าพวกรัฐบาลพม่าเขาเลื่อมใสมีวัดวาที่อาศัยบารมีท่านต่างอยู่ที่ลางกุงบอกเนี่ยไปพม่าเนี่ยไปกับพวกการบินไทยทักถูกเลยบอกเมื่อ10ปีที่แล้วเอ๊ะเราก็ว่าเราไม่เห็นท่านนะทำไมท่านเห็นเรายังไงท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทักถูกก็เป็นเรื่องแปลกดีแล้วเวลาเราไปนั่งสมาธิที่ไหนเป็นยังไงเนี่ยก่อนไปหาท่านพอไปหาท่านท่านทักถูกแล้วก็นั่งที่นี่ดีที่นี่แรงอย่างงู้นอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็พวกพระอาจารย์ที่ท่านอยู่กับป่าเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติกันเป็นอาชีพใครไปอยู่กับท่านเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในห้องปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เคยชินอยู่บ้านแก่บ้านนอนมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออันนี้ท่านไม่ได้ไปสอดรู้สอดเห็นอะไรหรอกเวลามาขึ้นเป็นลูกศิษย์ท่านก็ต้องดูแล ให้การคุ้มครองไอ้ข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆการวางเนื้อวางตัวระเบียบท่านดูแลได้หมดท่านบอกว่าไม่ดีนะเวลานอนท่านไม่พูดอะไรมากหรอกไม่ได้ดูหรอกเวลาเนี่ยเรามาอยู่ที่ปฏิบัติเนี่ยต้องสำรวมแม้แต่ในที่ที่ไม่มีคนอื่นเห็นและอย่านึกว่าไม่มีคนอื่นเห็นผีสางเทวดาเขาเห็นนะบางทีเขาเห็นแล้วเขาก็มาดุอ้อบ้างอะไรบ้างแล้วแต่แต่ละคนมีประสบการณ์ต่างๆกันไปนะเราต้องนึกเลยว่าเราต้องสำรวมควบคุมตัวเองทั้งในที่ลับและที่แจ้งสิ่งที่เราจะได้ก็คือใจของเราเองและเราจะเป็นคนไม่มีความลับคือเป็นคนเพราะเราอยู่ที่ไหนเราก็เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ใช่ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างอย่างนั้นยังมีมุมลับ นี่คือการบริหารทีนี้ผมพูดไปถึงการปฏิบัติเนี่ยเมื่อเรามาสู่การปฏิบัติเนี่ยเวลาผมชวนคนไปปฏิบัติผมถ้าผมปฐมนิเทศบอกกล่าวเนี่ยผมก็จะบอกว่าหรือเขาจะเลื่อมใสของเขาเองก็ตามบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนเข้าสงครามจริงไม่จริงเหมือนเข้าสงครามไอ้เทียบกับติดคุกเนี่ยมันก็คล้ายๆแต่เราอย่าไปเทียบแล้วว่าติดคุกไม่มีประโยชน์อะไรแต่เข้าสงครามเป็นสงครามที่ต่อสู้กับตัวเองเวลาเรารู้สึกเดือดร้อนใจขึ้นมาเนี่ยเราต้องนึกว่าเราเข้าสงครามจะไปเข้ามาฐานคือไปเข้าสงครามต่อสู้กับตัวเองแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกริ่งเสียงระฆังให้เข้าห้องเราก็ต้องนึกว่าเรากำลังพักเสร็จแล้วต้องไปเข้าสงครามถ้าเป็นผมผมก็จะนึกถึงคำพูดของพระอรหันต์ว่าชาวนามีหน้าที่ไขน้ำเข้านาก็ไขไปถ้าจะทำนาช่างธนูช่างสอนมีหน้าที่ดัดสอนก็ดัดไปบัณฑิตมีหน้าที่ฝึกตนเนี่ยเราก็ต้องนึกว่าเราไม่ใช่ทั้งสอนเราไม่ได้ไปนั่งดัดสอนมันก็ได้แค่สอนเป็นชาวนาก็ไขน้ำเข้านาก็ได้แค่น้ำเราเป็นบัณฑิตเจริญรอยตามบัณฑิตฝึกตนเราก็จะเดินด้วยความรู้สึกกระฉับกระเฉงว่าเราเจริญเดินรอยตามบัณฑิตฝึกตนใจเราก็จะกระชุ่มกระชวยไม่ใช่เดินอย่างสังกตายมาเข้าห้องนั่งอย่างสังกตายเนี่ยให้จำไว้นะคำปลุกใจเป็นคำพระอรหันต์บัณฑิตย่อมฝึกตนบัณฑิตย่อมโจทย์ตนด้วยตนพิพากษาตนด้วยตนเหมือนเราขึ้นศาลเนี่ยพิพากษาตัวเองโจทย์ความผิดตัวเองนี่เมื่อเรามาอยู่ที่นั่งเนี่ยนี่ตรงนี้ฝากให้จำไว้ให้มั่นว่าเมื่อเรามาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนเราขับรถไปบนเส้นทางเส้นทางหนึ่งอีกซีกหนึ่งเนี่ยเป็นทัศนียภาพที่น่าลื่นลมคือจะเรียกว่าเป็นถนนที่กั้นพรมแดนระหว่างนรกกับสวรรค์ก็ได้เลี้ยวมาอีกซีกหนึ่งมีแต่สิ่งที่น่าปวดร้าวน่าเจ็บปวดทนไม่ได้อีกซีกหนึ่งน่าลื่นลมใจคืออย่างนี้ครับนี่เป็นธรรมดาสำหรับทุกคนนะย้ำว่าสำหรับทุกคนเป็นอย่างนี้เมื่อลงมือปฏิบัติปั๊บเนี่ยสิ่งชั่วโผล่สิ่งดีก็โผล่ยิ่งปฏิบัติลึกเนี่ยมันจะคุ้ยขุดไอ้สิ่งเลวๆเนี่ยขุดขึ้นมาเราจะพบว่าความรู้สึกดีๆของเราเอาแค่นี้ก่อนนะที่มันไม่เคยเกิดเนี่ยมันค่อยๆเกิดเช่นนึกถึงพระคุณของพ่อแม่น้ำใจของเพื่อนแล้วเกิดความรู้สึกรับผิดชอบเอ้ยนี่ไปขโมยก็ยืมสตางค์เพื่อนมาเนี่ยร้อยหนึ่งสามปีเลยยังไม่ได้คืนเกิดความรู้สึกว่าต้องคืนแล้วต้องคืนแล้วเห็นอะไรที่มันดีๆเนี่ยนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆหมดรวมทั้งว่าความเข้าถึงระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณที่เราสวดมนต์กันมาตั้งแต่เด็กไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็จะเริ่มลงลึกเห็นเข้าใจความศรัทธาปัญญามันมาเป็นแถวเลยในด้านดีเนี่ย รวมไปถึงด้านดีอื่นๆเช่นโชคลาภลอยไอ้นี่เราไม่ได้มาสอนให้หวังนะความสำเร็จในชีวิตมันโผล่มาโดยที่เราไม่รู้ก็มีรู้ก็มีนะถ้าคุณธรรมเนี่ยจะรู้แต่เราก็รู้ไม่หมดบางทีเนี่ยเราไปประสบเหตุการณ์เราถึงรู้เอ้ยเราเปลี่ยนไปฮะเช่นคนหนึ่งออกจากกรรมฐานมาไปเกิดอุบัติเหตุมีคนขับรถไม่ดูตาม้าตาเรือมาชนตัวขี่มอเตอร์ไซค์เอ้นิ้วมันหมุนได้ทุกนิ้วเลยแต่เขาบอกเอ้เขาไม่ตื่นเต้นตกใจแล้วเขาไม่เจ็บไม่ปวดด้วยหรือเขาก็ดึงนิ้วมันเข้าที่ไอ้คนขับรถเก๋งบอกว่าจะไปโรงพยาบาลบอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาก็ยืนงงโอ้นิ้วมันหมุนได้ยังบอกไม่เป็นไรอีกจะพาไปหาหมอจะ จ่ายค่าเสียหายค่าทำขวัญให้ก็ไม่เอาเขาก็เกิดความรู้สึกอัศจรรย์ขอโทรศัพท์ไว้อยากจะเป็นเพื่อนติดต่อเออแปลกดีฮะผีหรือคนเนี่ยคือได้ทั้งน้ำใจได้ทั้งความรู้สึกนับถือว่าเป็นคนอัศจรรย์ว่าเออสติสตังมั่นคงที่นี่ก็เป็นข้อแปลกที่สังคมก็สะดุดอย่างพวกเราเนี่ยลองออกไปดิวันแรกเนี่ยนะผมรับรองแค่วันแรกๆวันหลังๆไม่รับรองเพื่อนก็ต้องอัศจรรย์เออแปลกไอ้เราเองแล้วก็แปลกลองไปเดินเฉียดผ่านหน้าบ้านไปพบคนที่หมั่นไส้กันมาแต่ก่อนเข้าเนี่ยก็จะรู้สึกเออความรู้สึกเราก็ยังชั่วเขาก็ค่อยยังชั่วตามเราเพราะใจมันถึงใจจะเป็นอย่างนี้มันสังคมก็จะดีขึ้นไอ้ความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันจะมาหาผมแนะนำหลายคนแล้วที่ส่งลูกส่งหลานไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่ไปใหม่ๆมีอยู่คนจบด็อกเตอร์มาแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กๆรุ่นมัธยมส่งให้ไปเรียนแล้วให้ใช้ธรรมะแผ่เมตตาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาจะไปพบอาจารย์สอบปากเปล่าเขาเนี่ยตั้งแต่สอบเข้าเขาแผ่เมตตาให้เออมันได้ผลดีเป็นอัศจรรย์ว่างั้นนะเรื่องอย่างนี้ต้องทดลองเองต้องทำเองแล้วมันมีอีกเยอะแยะหมดไอ้เรื่องโชคความสำเร็จเนี่ยมันจะมาเองรวมทั้งการหาคู่ครองด้วยครับแล้วก็รวมทั้งการที่เราจะไม่ให้ใครมาทำร้ายเราหรือไอ้คนคนนี้ไอ้เราทีแรกเราว่าดีทำปาทำไมนี่สงสัยจะคบกันต่อไปไม่ได้เราจะตัดเชือกเนี่ยธรรมะก็ช่วยจัดสรรให้คัดสรรให้งั้นเมื่อเราได้ธรรมะในวิธีการใช้ธรรมะเนี่ยต้องพูดกันอีกบทหนึ่งใช้ได้เยอะมากและใช้ได้ผลพิสูจน์ได้เป็นจุดๆใกล้ๆตัวขยายออกไปเลยอันนี้ว่าในทางสังคมเนี่ยความจริงมีพระสูตรที่ผมคัดมาพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่าคนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าจะพึงหวังพูดไม่หมดหรอกนะอาจจะเอาบางข้อพูดเอาเป็นภาษาง่ายๆจะพึงหวังให้เป็นที่รักของสัตบุรุษเพื่อนพรหมจารีที่รักที่เลื่อมใสนะไม่ใช่แค่รักเฉยๆจะรักในฐานะไหนก็ได้เห็นพ่อแม่กับลูกเพื่อนกับเพื่อนคู่รักกับคู่รักหรือผู้น้อยกับผู้ใหญ่ท่านบอกว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยพึงหวังได้หวังได้ตรงนี้แล้วความรักเนี่ยผมบอกบ่อยๆอย่าไปหวังว่าเออเราแต่งตัวสวยๆงามๆแล้วก็ทำท่าให้มันเซ็กซี่หน่อยคนเขาสนใจไอ้นั่นรักราคาต่ำรักแบบมีโทษตามหลังมาคือมีหอกมีดาบพกตามหลังมาอย่างนั้นน่ากลัวต้องให้เขารักยำเกรงและศรัทธานี่มีราคาครับมีราคามากถึงคนศรัทธาเราเนี่ยคนรักเราเนี่ยอาจจะเป็นคนชั่วก็รักเราได้นับถือเราได้ยำเกรงเราได้นักเลงก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนรักเรามีคุณสมบัติหลายๆอย่างอย่างนี้นะความรักอย่างนั้นมีราคาแต่ว่ารักเพราะว่าเราแต่งตัวชะเวิบชะวาบอย่างที่มันเป็นเรื่องเราโลมใจกันเนี่ยหรือรักเพราะว่าเรามีผลประโยชน์จะให้เขาพวกนี้รักราคาต่ำ ถ้าเราหมดสิ่งเหล่านี้ไปเขาก็ไม่รักสู้ธรรมะไม่ได้เนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าหวังจะเป็นที่รักการปฏิบัติธรรมหวังได้เป็นรักชั้นดีนะแล้วก็ถ้าจะหวังว่าปัจจัยสี่จะพึงได้โดยไม่ยากถ้าเป็นของเราคือว่าจะมีชีวิตการดำรงชีวิตทำมาหากินอยู่ได้แม้ไม่รวยก็ไม่จนถ้าจะรวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นอะไรทำนองนี้นะมันก็มีทางเป็นไปได้ซึ่งผมก็พิสูจน์ได้จากหลายคนว่าธรรมะช่วยทำให้เรามีอาชีพการงานธุรกิจแม้กระทั่งการไปหางานทำอะไรต่างๆเนี่ยธรรมะท่านพึ่งได้ครับนี่ไม่ใช่พูดเล่นๆนะผมอยากจะให้พวกเราพิสูจน์ให้ใช้ธรรมะจบไปแล้วเนี่ยให้ปฏิบัติอยู่เป็นกิจวัตรแล้วเวลาจะไปทำกิจสำคัญเนี่ยให้ปฏิบัติทำซะก่อนเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วรวมไปถึงอภินิหารอภินิหารที่เราพึ่งพาได้เนี่ย คือเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ซีกชั่วมันโผล่ขึ้นมาด้วยซีกชั่วเนี่ยสารพัดเลยตั้งแต่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมทำไมถึงไม่ดีเพราะมันทำให้เราไม่สบายใจเป็นทุกข์ใจแต่สิ่งไม่ดีเหล่านี้มันมาเพื่อจะไปความรู้สึกเกลียดชังเกลียดแค้นอะไรมันก็มาแล้วเราก็มาเพื่อจะไปอ่ะการปฏิบัติธรรมถึงเรียกว่าเป็นไฟเผากิเลสให้ร้อนทั่วกิเลสเคราะห์กรรมมิตรชั่วโชคชะตาชั่วมันถูกเผาสลายไปเพราะนั้นคนที่จะต้องตายภายใน7วันหรือจะต้องเกิดเหตุร้ายอาจจะหลุดพ้นได้เพราะการปฏิบัติธรรมด้านดีก็โผล่ขึ้นมาเราจะเห็นว่าธรรมชาติเนื้อแท้ของเราในด้านชั่วเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาบอกเราเลยว่าเราเป็นอย่างนี้นะไอ้ด้านดีก็โผล่ขึ้นมาคนที่สร้างพลังสร้างบารมีมาแต่เก่าเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาเช่นคนบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ดีเรานี่ยกตัวอย่างให้ฟังยืนยันว่าไอ้ตัวเลขมันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาเราไม่ได้พูดเพื่อจะบอกว่าเล่นหวยมันดีแต่พูดให้เห็นว่าความสามารถพิเศษพวกนี้มันมีจริงได้ผมเนี่ยผมเห็นมา3 4งวดติดต่อกันมาแล้วแต่ผมไม่สนใจก็เลยแล้วก็ไม่ได้รู้จนต้องไปเห็นทีหลังอ่ะนะมันผุดขึ้นมาเวลาผมใช้รถมี2คันหวยมันออกตะพึดเลยผมก็ไม่รู้นะนี่เพิ่งออกงวดที่แล้วไปเนี่ยไอ้คนขับรถเข้าไปส่งพระที่โรงงานหลวงพ่อนี่แหละไปเยี่ยมโรงงานพวกเขาแล้วก็ปรากฏว่าคนมาลุมมองไอ้ป้ายรถผมจำไม่ได้ว่าท่านพูดถึงอะไรนะเออเราก็สงสัยว่าจะออกหรือเปล่าเออมันออกจริงๆไงงวดที่แล้วมาเนี่ยผมก็เลยมาเล่าให้พวกเขาฟังมันออกแล้วนะผมก็ไปลองชะโงกผ่านลอตเตอรี่มันมาเสนอขายลองชะโงกดูมันก็มีเหมือนกันแต่เราก็มือหนักไม่ซื้อหรืออาจจะน้อยไป2ตัว3ตัวเราไม่เอาก็ไม่ได้ก็ไม่รู้นะตรงนี้มันเรื่องไม่เป็นสาระในทางคุณธรรมหรอกนะทีนี้ว่าถ้าคนมีอภินิหารหนักขึ้นไปเนี่ยบางทีพอมาปฏิบัติธรรมออกไปแล้วเนี่ยกลายเป็นผู้ที่อย่างรู้อะไรขึ้นมาเลยหรือถ้าเป็นคนนักทฤษฎีนักวิชาการที่มีปัญหาอะไรติดขัดมันเนี่ยคิดไม่ออกปรึกษาใครไม่ได้คำตอบพอปฏิบัติทำแล้วมันผุดขึ้นมาบอกเลยผมก็เจอบ่อยๆผุดขึ้นมาเลยครับโอ้มันเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คนนี้เป็นกระทั่งคนโกหกกันเนี่ยแล้วจับมือใครดมไม่ได้เนี่ยธรรมะมันยังบอกเลยว่าคนนี้โกหกคนนี้ไม่โกหกธรรมะบอกและอธิบายเสร็จเลยเพราะนั้นให้ท่านสังเกตดูเนี่ยจะมี2 อย่างนี้ขึ้นมาแล้วสิ่งชั่วๆโปรดเข้าใจว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเพื่อไปสิ่งดีๆจะโผล่ขึ้นมาเพื่ออยู่กับท่านยิ่งปฏิบัติธรรมะมากขึ้นความดีจะฝังแน่น นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าละชั่วเจริญความดีด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์โอวาทปฏิโมกหมดเวลาแล้วนะครับผมยุติการบรรยายเท่านี้ก่อน